Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Corona opstod i Kina og har nu spredt sig til hele verden. Officielt er der nu styr på smitten i riget i midten. Og de store kinesiske milliardærer, private milliardærer, de donerer udstyr til trængte sundhedsvæsener rundt omkring i Europa. Er det bare kinesisk storsind og solidaritet med de lande, som er allerhårdest ramt? Eller er der nogle helt andre hensigter bag kinesernes officielle corona-udenrigspolitik? Det skal vi snakke med Berlingskes Kina-korrespondent Lene Winther om til sidst i denne her første time, som vi sender her fra Pilestræde i København. Velkommen, mit navn er Torben Stene.
Og jeg hedder Jarl Kornvær. Dagens program vil selvfølgelig være stærkt præget, domineret af coronakrisen, og derfor så medvirker alle gæster på telefon. Og så skal jeg jo lige sige til jer, når lytter live, måske endda ser med, vi livestreamer jo, at I som altid er meget velkommen til at stille spørgsmål, kommentere og komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kornvær og Steno. Om godt et kvarter, så skal vi tale om alle de økonomiske hjælpepakker, regeringen lige pludselig er i gang med, sammen med store, faktisk markant flertal i Folketinget. De hælder ud over alle de her grupper af mennesker og virksomheder osv. Og er det rimeligt, at alle, i øvrigt også de mest velhavende, skal have hjælp af fælleskassen? Den liberale økonom Niels Vestia, han er skeptisk, og ham skal vi tale med senere.
Ja, han er sådan en type, der trives bedst i modvind. Men nu skal vi have dagens debat, fordi at, det kan faktisk godt lade sig gøre at få nogle politikere til at diskutere noget og også være uenige om noget. Og den her debat, den står mellem den tidligere venstremand, nuværende konservativ integrationsordfører Marcus Knuth, og de radikales retsordfører Christian Hegaard. Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Det var godt, jeg skulle også bare lige høre, om I var der. Men det er det, vi skal handle om, det kan man sige, det er jo ikke noget, der kan laves så meget om på, men altså regeringen og med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen har fået vedtaget en hastelovgivning, som indebærer, at man kan få dobbelt straf for kriminalitet begået i forbindelse med covid-19. Det vil sige altså for eksempel en meget, 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 meget hård straf for at stjæle håndsprit. Og det var der to partier, der var imod. Det var det ene. Det var de radikale og Christian Hegaard. Hvorfor var I imod det her forslag? Var det bare for at markere jer, at altså, i en tid, hvor vi ellers stemmer, som om det var jo folkekongressen i Kina?
Jeg har været rigtig glad for den historiske enhed og fælles tilgang, der har været i Folketinget til de tiltag, der har været nødvendige i den her sundhedskrise, nemlig en række sundhedstiltag, der er med til at inddæmme smitten for særligt de ældre og kronisk syge og en række hjælpepakker, som er med til at hjælpe dem, der har det økonomisk svært i den her tid. Så er der desværre nogen, der i den her tid også begår noget kriminalitet, blandt andet med afsæt i corona, og det synes jeg er dybt forkasteligt. Og det er der sådan set ikke nogen, der er uenige i at tage stærk afstand fra. Det, som jeg så hæfter mig ved, det er, at Dommerforeningen, Advokatrådet, Advokatsamfundet siger, der allerede i dag med den lovgivning, der gælder, er mulighed for skærpede straffe. Og vi så for et par dage siden en historie i DR, at der blev der sådan set allerede givet, hvad der svarer til en dobbeltstraf i forhold til, hvad man plejer at give. Så det Radikale Venstre ikke kan støtte op om, det er, at vi laver en masse lovgivning, som vi egentlig kan gøre i forvejen. Vi ser ikke, at det har sådan en hast, at det er det, der skal til lige nu. Jeg synes, der er en historisk tillid til politikerne. Det må vi ikke sætte over styr med almindelig Christiansborg smider retorik med dobbeltstraf og udlændinge fra.
Christian Hegaard, er det ikke lige præcis det, du gør? Kunne I ikke bare stemme op, støtte op om det her, og så fremstå som det her enige folketing, Det er jo netop det, der folk, det er det, folk vil have.
Det er jeg faktisk meget usikker på. I hvert fald, når jeg ser min inbox de seneste dage. Jeg tror, at folk godt kan se, at det her har altså ikke så meget med sundhed at gøre. Det, vi oplever, og der, hvor vi skal tage ekstraordinære tiltag, det er i forhold til den sundhedskrise, vi oplever. Vi står ikke i en kriminalitetskrise. Der er ikke en historisk stigning. Der er faktisk et historisk fald i øjeblikket i kriminaliteten. Det, så det er ikke det, der behøver at blive hastebehandlet.
Det skal Magnus Heunicke også have.
Undskyld. Nej, Magnus Knud
det er det altså. Ikke. Han hedder Markus Knud. Undskyld, Markus. Markus, det skal du have lov at svare på. Christian, han siger, at det er jo en sundhedskrise, vi har. Det er jo ikke en kriminalitetskrise. Og jeg ved, du går meget ind for lov og orden, så du må jo klappe i hænderne og sige, jamen det er jo fint. Der er jo ingen grund til at lovgive, fordi folk følger åbenbart reglerne.
Jamen, det gør de konservative generelt går meget op i lov og orden. Så vi synes jo, det er helt på sin plads at indføre de her markant høje straffe. For det at gå ind og stjæle på et hospital fra sundhedspersonalet, som kæmper en så hård kamp, og tage noget som for eksempel håndsprit eller beskyttelsesmasker fra dem, det er jo, altså, og det tror jeg alle er enige i, det er jo simpelthen så afskyeligt, som det kan være. Og så kan det godt være, at vi ikke har en generel kriminalitetskrise lige nu, som Christian Hegaard siger. Men vi har jo altså rigtig mange tilfælde af hospitaler, der har været udsat for, altså på Herlev løb en gruppe maskerede mænd ind for at stjæle håndsprit. På Odense Hospital har man været nødt til at spænde håndsprit fast. Og vi er jo gået fra en situation, hvor håndsprit var en hverdagsgenstand for os alle sammen, til det pludselig er blevet noget, der er livsvigtigt for vores, især for vores sundhedspersonale, som hjælper corona. Patienter, og derfor synes jeg, det er helt på sin plads, at vi ikke, vi har faktisk ikke bare fordoblet straffen, vi har i visse tilfælde firdoblet straffen, og når det kommer specifikt til at stjæle værnemidler, masker, håndsprit og så videre fra et hospital, jamen så risikerer du simpelthen en fængselsstraf. Og det synes jeg er helt på sin plads.
Der kan du bare se, Christian Hegaard, der er jo sådan set et konkret problem, man forsøger at løse dem op for her. Altså, jeg kan forstå på Markus Knud, at der er mange eksempler på det her. Der er i hvert fald flere eksempler på, at man har stjålet håndsprit. Så er det ikke helt på sin plads, at Folketinget ligesom gør noget ved det? Har vi mistet
Hallo?
Nogen nu?
Vi har nogle spændende dut i ørerne nu.
Godt. Er Markus der stadigvæk?
I har stadigvæk, altså vi konservative, vi er standhaftige.
Ja, det kan jeg forstå.
Jeg er stadigvæk med på linjen.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, at...
så må en af jer jo gå ind og agere, Christian.
Ja, men man kan... Så vil jeg gerne spørge helt konkret, Markus. Du siger, der er mange tilfælde, ja, du nævner Herlev og andre.
Ja, der er Odense, der er... Altså, du hører det fra hele landet. Nu sad jeg lige og læste op på det, nu skriver de her Herlev og Odense ned som eksempler. Men du har det i Syddanmark, du har det i Sjælland, du har det på Rigshospitalet. Der er hospitaler, som har været decideret nødt til at ansætte vagtværn for at imødegå det her. Og det er jo, altså, det er jo helt absurd, at vi er i den situation.
Christian.
Nu er Christian med igen.
Du kan jo bare høre på Markus. Han siger, at der er jo faktisk rent faktisk et problem. Der er flere forskellige steder, hvor man har stjålet håndsprit, og det forsøger de at løse. Så hvorfor bakker du ikke op om det?
Først og fremmest vil jeg sige, den historie, der har floreret om Herlev Hospital med maskeret røveri, den har vist sig efterfølgende ikke at være sand. Og så vil jeg i øvrigt opfordre til, at man læser nogle af de svar, jeg har fået fra ministeriet omkring det her. Jeg spurgte ind til, hvor mange tyverier, der helt konkret har været i marts måned. Der har kun været 12 vedrørende tyveri på hospitaler eller plejehjem med tilknytning til corona. Og det skal ses i forhold til, at der alt i alt i marts måned har været 4.112. Så det er altså kun 0,29% af de tyverier, der har været i marts måned, der er corona-relateret. Så jeg tror også, vi skal passe på med ikke at gøre det her til et større problem, end det er. Jeg vil så begynde mig at understrege, selvfølgelig er det helt forkasteligt og dybt forkert, dem der gør det. Men der er altså heldigvis ikke så mange tilfælde, som man ellers kunne få indtrykket af.
Ja, altså, kan man ikke måske få jer til at blive enige om og så sige, at problemet er egentlig ikke særlig stort, men Markus Knud, der er jo ikke mange muligheder for egentlig at diskutere politik, nu hvor alle er så enige. Så er det her en udmærket måde på, at du kan markere, at der er ingen ende på, hvor hård du er over for urimelig kriminalitet.
det er en sjov måde at beskrive det på. Men det er også
det er vel ikke helt forkert, vel?
Nej, men det er jo, det, jeg synes, det er pudsigt, når Christian siger, at der kun har været 12 eksempler på tyveri af håndsprit fra plejehjem og hospitaler. Jeg synes jo, det tal i en tid, hor vores sundhedspersonale er i livsfare, hvis de ikke har deres værnemidler, er et afsindigt højt tal. Jeg synes ikke, det er et lavt tal. Jeg synes, det er et grufuldt tal. Og især taget betragtning af, at man efter meget kort tid, efter de første tilfælde, var nødt til at ansætte vagter. Det er måske også derfor, at der ikke har været flere tilfælde. Og Christian, jeg kunne læse, du var ude på til, jeg tror det var Berlingske, skal jeg sige, jamen, hvorfor skal der være forskel på at stjæle håndvægte fra sin fysioterapeut, eller stjæle en håndsprit fra sin fysioterapeut? Altså, det er jo det, som rent faktisk gør, at vores sundhedspersonale kan overleve. Og det er jo det centrale her. Håndsprit og værnemidler er ikke bare en genstand mere, som man kan købe for en 50'er i Matas. Det er jo noget, som gør, at vores sundhedspersonale kan overleve, og det er noget, som de virkelig er i akut mangel på.
Men det er jo ikke Ebola, de er udsat for. Det er det jo ikke. Altså, det er jo en sygdom, som maks 2% dør af, ikke? Der får det.
Så. Når man ser, hvor mange af vores sundhedspersonale, der er blevet smittet af det her, og når man ser, hvor mange i sundhedssektoren i Italien og Spanien, som er flere uger frem i forhold til os, så er det jo dem, som er aller mest udsatte. Altså, det er jo virkelig frontsoldaterne i den her krig. Det svarer jo til at sige til en soldat, at han skal gå i krig, og så er der en, der forresten lige har stjålet hans hjelm, og så må han undvære den. Altså, det er jo, for dem er det en krig, og de er jo i en helt anden risikogruppe end os andre.
Christian, det er jo, man, det er sådan at tage folks værnemidler, det synes jeg, det der Marcus Knuth beskriver, at det er det, der er tale om, og så det er vel rimelig nok, at der kommer sådan en hård sanktion, altså?
Jamen, det er der selvfølgelig ikke nogen, der skal tage de værnemidler, det er Marcus, jeg er fuldstændig enig i, at det er der ikke nogen, der skal gøre. Det, jeg bare synes, vi skal se på, det er at kigge lidt op i helikopteren. Altså, der har været 12 anmeldelser om det her i marts måned. Den højeste fangst har været 5,3 liter håndsprit og 2 bærbare computere. Altså, det er den fangst, der har været højest blandt de anmeldelser, der har været. Det er jo ikke det, der har gjort, at vi ender ud med at have lidt kritisk mangel på værnemidler. Det er jo alle mulige andre årsager til det i sundhedsmyndighederne, at man måske ikke har fået bestilt i tide, eller hvad det lige kunne være. Det er jo ikke de her små rapserier, der har været skyld i det. Så at gøre det sådan til det, der skulle være det, det kan jeg ikke se rimeligheden i. Og jeg er bare bekymret for, at det her bliver en ny knivlov, altså hvor man bliver sendt i fængsel for bagateller. For hvorfor skal det være sådan, at en patient, der er indlagt, som bliver udskrevet, måske lige rapser en lille bøtte håndsprit med, fordi man har været glad for den behandling, man har fået på hospitalet, og godt kunne tænke sig at videreføre den hygiejne derhjemme, og måske er lidt omtumlet lige i det, man bliver udskrevet. Hvorfor skal vi sende den person i fængsel? Fordi det er jo det, man lægger op til med det her minimumstraf ubetinget fængsel for bagateller.
Okay, tak skal I have. Marcus Knuth for De Konservative og Christian Hegaard for De Radikale. Tak fordi I var med her og debatterer den her hastelovgivning. Det er vi meget glade for. Vi ved, I skal stemme på Christiansborg, og I arbejder derinde. Og, tak fordi I tog jer tid til det.
Selv tak.
Nå, Torben Steno, er det her overkill, eller hvad?
Ja, jeg synes, det er i småtingsafdelingen, men vi kan da være glæde os over, at der trods alt er nogen, der mander sig op til at være en lille smule uenige om noget. Men det er jo småtingsafdelingen, fordi jeg tror heller ikke, at de mennesker, som render rundt og tænker, der er en god fortjeneste i at gå ud og stjæle noget, de har fået stjålet det, de skulle, inden lovgivningen blev skærpet, og der blev sat værkvand om. Jeg tror, det er et lille problem.
Det jeg ikke forstår en ret meget af, det er, altså, har der været, hvad skal man sige, mangel på håndsprit? Altså, er det ikke noget, man kan købe stadigvæk i håndkøb?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg bevæger mig jo ikke uden for min lejlighed andet end lige her, hvor jeg har været derinde. Så jeg har ikke, og jeg har ikke blevet tilbudt hjælp nogen steder fra, om nogen, der vil købe håndsprit hjem.
Jeg bruger sæbelud. Nå, så er det indtil videre.
Sæbelud, hvad er det sådan noget?
Sæbe, håndsæbe.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
så skal det handle om de mange store økonomiske hjælpepakker, som regeringen er kommet med her de seneste par uger, og vi er sikkert ikke færdige. Ikke siden finanskrisen har staten jo delt så rundhånd ud af de fælles midler til stort set alle brancher. Stort set ingen har været kritisk over for den her holde hånd under det trængte erhvervsliv i denne, det kan alle jo være enige om, helt ekstraordinære situation. Men det er jo godt, at vi skal have nogle folk, der er måske kritiske over for alt det, der foregår, for der er i hvert fald ikke ret mange inde på Christiansborg. Men det er du, Niels Vesti, selvstændig økonom, tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance, og i øvrigt også Sydamerika-kender, for de lytter, der kender dig og hører programmet. Velkommen til, Niels.
Jo, tak skal du have.
Niels, jeg følger dig på Facebook, og hvor alle klapper i hænderne og siger, puha, nu har vi reddet bestseller, og vi har reddet alle mulige andre store virksomheder med hjælpepakker. Så er du kritisk og siger, hvad skal det til for? Hvad skal det nytte? Hvad er det, du har imod af staten? Jeg kan se, at erhvervslivsorganisationer, de råber og skriger jo på støtte, og de glæder sig jo hele tiden over, at der er bredt folketing, både de borgerlige og de røde, de går sammen og sender nogle millioner afsted, eller milliarder bliver det vel på et tidspunkt. Hvad er problemet?
Jamen, det håber jeg, at de vil huske på, når de ikke længere selv kan bestemme, hvor stor udbyttebetalingen skal være, hvor store bonuserne skal være, når de ikke længere kan tiltrække kvalificerede direktører fra udlandet, fordi de ikke kan give de lønninger, som de mener. Det håber jeg, at de husker på, når der er en højkonjunktur. Altså det, der vi oplever, det er et meget stort omfordelingscirkus i forhold til, at der jo selvfølgelig er en reel, og det er det, der taler om, der er en reel omkostning, et reelt tab, der skal dækkes. Altså det, vi oplever, det kan jo sammenlignes med for eksempel naturkatastrofer.
Yeah.
Altså på den måde er det jo ikke, det er nok usædvanligt i et land som Danmark, men der er jo andre lande, som har oplevet ting, der er meget, meget voldsomme gennem tiden.
Bevares.
Og så det er først og fremmest, handler det om omfordeling. Og det, jeg synes, det har været beskæmmende. Jeg er ikke så meget ude efter venstrefløjen, fordi de mener jo ikke, at kapitalisme er så fornuftig. Og Pelle Dragsted har jo kaldt det her, for sådan det viser kapitalisme på kontanthjælp.
Ja.
Det er sgu meget godt udtryk, synes jeg.
Så du er faktisk enig med ham?
Jeg er enig med, at det er jo sådan, det fungerer lige for øjeblikket. Altså, jeg synes, det har været altså surt at følge Brian Mikkelsen, der var ude meget tidligt om, at dansk erhvervsliv, de skulle have fuld dækning for denne her krise. Altså, hør nu her. Ellers så var det som om, at dansk erhvervsliv forsvandt. Hør nu her. Flyene er der stadigvæk, når vi kommer ud af hulerne. Maskinerne står der stadigvæk. Altså, butikslokalerne er der stadigvæk. Det kan godt være, de er tomme. Det er nok mere et spørgsmål om, hvem der ejer dem. Og det er så lidt underligt noget, det her, at skatteyderne, de ligesom skal dække tabene for kapitalejerne, for at ligesom blive i den jargon.
Ja,
altså staten har ingen penge, så alt, hvad der bliver delt ud, det er jo sådan set skatteborgerne, som skal dække. Og det er ud fra en eller anden forestilling om, at man kan fastfryse sådan, som Danmark ser ud nu, ligesom hvis man har en videofilm, og så kan man trykke på play bagefter. Men Danmark kommer aldrig til at se ud, og verden kommer aldrig til at se ud, som den gjorde før, efter denne her coronakrise. Så jeg mener, det er en ynk, og det kommer til at have meget, meget voldsomme, længerevarende konsekvenser.
Men
og derfor er jeg især ude efter de borgerlige partier, fordi de har vist, at de er i højere grad interesseret i at varetage nogle interessegruppers interesser, end de i virkeligheden ønsker at varetage hvad skal man sige, det kapitalistiske system, som jo ellers er det, de går rundt og hylder, dets funktionsduelighed.
Jamen, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når du siger de her ting, så er altså, det parti, du selv tilhører, har ikke engang været på banen med en eller anden øret, altså råben i vagt i gevær. Og at Brian Mikkelsen står og siger, at alle skal have alt dækket hele tiden. Altså, han er jo trods alt tidligere politiker, men altså direktør i en interesseorganisation, som jo har til opgave at rave mest muligt til sig i en svær... Altså, det kan man jo ikke fortænke ham i.
Jamen, det har du da fuldstændig ret i. Altså, på den måde er det jo også et lærestykke, for borgerlige og borgerlige vælgere, at man skal ikke stole på interesseorganisationer. Man skal holde op med altid kun at synes, det er fagforeninger, der er nogle venlige kale, og så skal lytte til, hvad DI og Dansk Erhverv siger. Det er fuldstændig samme mekanisme. Det er nogle interesseorganisationer. Først og fremmest eksisterer de jo for deres egen skyld, og så eksisterer de for betalende medlemmer, og det vil sige, det er dem, der ejer kapitalen. Men som almindelig borger og skatteyder, så er jeg sgu... Undskyld, jeg banner.
Jamen, det må du gøre.
Med, hvem der ejer de her maskiner. Altså, jeg gennemmer stille spørgsmålet, hvorfor skal man varetage kapitalejernes interesser, altså, jeg synes, det er noget af det mest absurde. Det startede jo med nogle pakker, og så er det jo fortsat. Jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg tror, det var det sidste uge nu. Man mister jo lidt tid og sted, når man er hjemme hele tiden i hulen. Hvor jeg tror, det var Venstre, der var ude med, at nu skulle denne her lønkompensation sættes op til 45.000 kroner. Og så var der et interview i Danmarks Radio, hvor der var en, der, hvis firma åbenbart levede af et eller andet designtegninger, som de solgte til Kina, som så kunne fortælle, ja, hvis de kunne få 45.000 kroner i lønkompensation, så ville han ikke afskedige sine ansatte. Okay. Så nu skal vi altså også, skatteyderne altså også betale for, hvad der foregår i Kina.
Det er jo gidseltagning, det her. Det er jo altså gidseltagning.
Det er rent-seeking.
Hvad betyder det begreb for alle, der skal være med her? Hvad betyder det?
Jamen, rent-seeking, det er, at man søger alle steder på alle mulige måder og opnå en gevinst. Og jeg kunne også sige, arbejdsfri gevinster. Det er gevinster... mulige gevinster, der opstår, når der er regulering, for eksempel. Ikke? Så har reguleringen, den har en værdi. Det kan være, at man kan sørge for, at der bliver opsat en regulering, der gør, at andre ikke kan komme ind på markedet, og der kan være en pris på, at man kan undgå denne her regulering. Men det, vi har set, har jo bare været sådan en eskalering i de her hjælpepakker.
Men jeg siger... jeg forstår...
Men der er stadigvæk en reel pris, der skal betales.
Ja, og hvem skal betale den?
Ja, hvis du spørger mig, det skal markedsdeltagerne.
Det vil sige...
Være nogle konkurser.
Ja,
der skal være konkurser.
Er det ikke det, som markedet også er så godt til? Det er jo ligesom at sige, jamen det tager jo ligesom at rense ud i dem, der ikke kan, der ikke altså har styrken finansielt til at være på markedet. Dem, de ryger på røven, og så har man lidt sundere erhvervsliv efter sådan en omgang her. Og det vil sige, der altså nu der er jo nærmest landesorg over, at Cadeau, den her Michelin-kæde med en restaurant i København og på Bornholm og sådan noget, så det er en national katastrofe, at de lukker, selvom de har haft millionunderskud i flere år. Så tænker jeg, nej, for pokker, det går jo ikke. Det er jo dansk astronomis flagskib. Det går jo ikke. Og altså, jeg har da svært ved også at forstå, nu har jeg hørt en klagesang her på DR, fra ham, den der storskrydende idiot af nordmand, milliardær Peter Stordalen, som fører sig frem på alle de hoteller, han skal have, og han var i gang med at bygge noget, der skulle ligne Nordens Paris i Tromsø, og han er ved at lave et luksushotel inde på, postgården hedder det jo ikke, men altså det gamle posthus overfor hovedbanen. Nu vil han også have hjælp, ikke? Og så vil jeg sige, jeg er fuldstændig enig. Alle de her milliardærer, man hold da op. Hvorfor skal de have hjælp?
Jamen, Tom, det gælder ikke kun milliardæren. Det gælder også dig og mig.
Altså, nej, jeg er fandme fattig.
Jeg hopper ikke på den der venstrefløjsfjolleri med, at det kommer lidt an på, hvor succesfulde folk har været. Altså, problemet er i det her The Rent Seeking Society, det er, at det i sidste ende, det bliver et spørgsmål om, at man vil gerne have, at der skal udvise solidaritet. Solidaritet betyder, at de andre skal betale.
Mm.
Og så er spørgsmålet, hvem skal betale? Og det regningen vil i sidste ende ende hos dem, som har valgt et liv, hvor man ikke har taget de store risici, og hvor man har måttet acceptere, at det også har gjort, at man ikke har haft mulighed for de store gevinster. Altså, så på den måde, der mener jeg, det er en øk at se på. Og problemet er jo så, at det her kommer der til at have vidtrækkende konsekvenser.
Hvorfor? Hvordan det?
Når vi kommer ud på den anden side, altså, det her bliver jo historien om, hvordan staten altså en eller anden form for venstrefløjs socialistisk system, redde kapitalismen og redde kapitalisterne, så er det helt naturligt, at så skal der stilles krav til dem, og måske også lovgivning og alt muligt andet.
Fuldstændig, som man så under finanskrisen.
Hvem er det, man stiller? Jamen, finanskrisen er et rigtig godt eksempel, og vi ser, hvor slemt det er stået til i den finansielle sektor, som jo i sidste ende kom til selv at betale for de her hjælpepakker, hvor staten tjente penge på det. Og den har jo så været underdrejet lige siden, og de er jo nærmest bange for deres egen skygge. Og problemet i den finansielle sektor, det var og er for meget regulering og for lidt konkurrence.
Men nu skriver Lars Gottlieb, der mangler en hjælpepakke til alle dem, der ikke er omfattet af en hjælpepakke. Og det kan vi jo selvfølgelig godt grine af, men det er jo faktisk det, man hører hele tiden. Der er jo, altså,
men det og vi, er jo og, kommet nu. Nu vil man jo nogen, der vil have, at man skal sætte hvad hedder det nu, arbejdsløshedsunderstøttelsen op, fordi der allerede er arbejdsløs. Og hvorfor ikke?
Ja, altså, ja. Også fordi der er jo også mange højtlønnede, der bliver arbejdsløse.
Ja, hvor er altså, ja, det er synd, ikke?
Jo.
Det er synd for folk, der mister arbejde, men det var også synd for de sygepiger i Herning, der mistede arbejdet, fordi vi holdt op med at købe tøj fremstillet i Danmark. Men det var også synd for trykkeriarbejderne, fordi at teknologien gjorde dem arbejdsløse. Hør lige her, kapitalisme, det kan man godt beskrive som en brutal proces. Altså, det hedder ikke create, det bliver ikke kaldt for creative destruction for ingenting. Men det er samtidig det, der har skabt den fantastisk høje levestandard, som vi har.
Så du mener simpelthen, det at fjerne risici, og det, at folk ikke har gemt penge til en regnværsdag, fordi det er vel egentlig det, det handler om, og det vil sige, dem, der ikke har kapital til likviditet, til at drive deres virksomheder videre efter 3 måneder, ja, de må simpelthen dreje nøglen om, og det er egentlig meget sundhedstegn, og det her med, at man kan regne med...
Nu sætter du det lidt for skarpt op, fordi vi har en rigtig god case i, det der, i den historie, som også Berlingske Tidende har kørt for i et par ret, i mine øjne, tåbelige artikler om Anders Holk og husleje.
Ja.
Hvad hedder det nu? Hvor man for eksempel i går havde en artikel med en, der gik ud og sagde, at han skammede sig som dansker på grund af, at Anders Holk ikke ville betale husleje.
Ja, det var en anden erhvervsmand.
Og, der bliver journalisterne og medierne jo også spillet, fordi vedkommende direktør i et firma, som datterselskab har et ejendomsselskab, der har erhvervslejemål. Altså hør nu her, det handler jo netop om at fordele tabene. Og udlejerne har jo ikke nogen interesse i, at deres lejere går fallit.
Nej, det er faktisk rigtigt.
For de har i øjeblikket ikke nogen, der kan rykke ind i de her lokaler. Det havde været en anden situation, hvis der havde været en højkonjunktur. Anders Holk var gået ud og sagt, uha, det går ikke så godt i bestseller for øjeblikket, vi skal betale lavere husleje. Og der havde været en lang kø af interesseret i de her lokaler, så havde Pibi jo haft en helt anden lyd, så havde de jo bare sagt, jamen det er da fint med dig, Anders, så ud med jer. Og derfor er det jo, altså hvad kalder man det, det er sådan en forestilling om, at man kan stoppe det hele i en periode, men forhandlingerne fortsætter hele tiden, og man kan sige, jagten på ussel mammon fortsætter hele tiden. Og succesfulde virksomheder tilpasser sig. Og bortset fra det, Danmark vil være forandret for evigt, når vi kommer ud af denne her krise. Detailhandlen vil være forandret for evigt. Vi har haft en proces, hvor mere og mere er kommet på nettet. Den er jo så bare blevet forstærket. Ja. Så en del af de her butikker, der nu får nogle penge, de er jo så sikkert gået nedenom og hjem inden et år eller to alligevel.
Men Niels Vesti, er det ikke, så kan vi sige, det der i hvert fald er, vil bestå og være ligesom i gamle dage, det er, at det der er problemet, det er, at når økonomer ser på sådan nogle ting her, så er der faktisk kun økonomer, der forstår, hvordan tingene hænger sammen, og alle dem, der bestemmer, medierne, dem, der beskriver krisen og politikerne, det er nogle følelsesladede flokdyr, som overhovedet ikke ved, hvad kapitalisme går ud på.
Nej, det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Det er fordi logikken i politik er noget andet. Logikken i politik, det er varetagelse af interessegruppers interesse. Der vil jeg sådan set sige, at socialisters beskrivelse er nok den mest præcise. Altså politik er at varetage bestemte gruppers interesser, uanset hvordan man pakker det ind. Og jeg synes, og vi kan bare se på nogle af de her ting, der kommer. Altså, det var helt fantastisk. Jeg tror, det var blandt andet konservative og radikale venstre. Nu mente de også, at NGO'erne skulle have kompensation, fordi de ikke kunne gennemføre sådan landsindsamlinger, hvor de går fra dør til dør, som de gjorde i gamle
dage. Det er jo vigtigt at arbejde, jo.
Jamen, Niels Vesti, hvad skal...
Ja, så kunne man jo prøve at gøre en større indsats på nettet, for eksempel, eller via de sociale medier.
Niels Vesti, når man nu siger, at politik handler om at varetage nogle interesser, så kan man sige, at det synspunkt, du har, det er der så åbenbart ikke nogen interesser til at bare til at sige, at det her, det er fuldstændig vanvittigt. Og hvordan kan det være, at dit eget parti ikke som det eneste...
Nu er det fortid, og det parti skal ikke stå på mål, selvfølgelig, for hvad jeg siger. Jeg vil heller ikke stå på mål for,
hvad de siger. Nej, men hvordan kan det være, at der overhovedet ikke er andre end dig, der har det synspunkt?
Nej, det er der jo nok.
Hvem? Jamen,
der er ikke i Folketinget.
Nej, men det
er ikke nogen i Folketinget. Det er jo ikke det samme, som der har, andre altså, end mig.
Altså, i min omgangskreds har vi en selskabsleje, der hedder, er det et af de synspunkter, du ikke vil stå ved? og dem er der efterhånden mange af. Men du står ved det her, og der er ikke rigtig nogen politikere, der tør sige det her, fordi der er jo meget... fordi så begynder man jo at sige, at nogen skal ikke have.
Ja.
Og det går
ikke. Jamen, det er... Jo, men prøv at, det er... Jeg har brugt det billede før. Det er ligesom det Oprah Winfrey's show, hvor alle tilhørende der, de får alle sammen udleveret en lille æske, og så får de ved, I må ikke åbne den. Og til sidst, så skal de åbne den, og så åbner de den, og så er der en nøgle til en bil. Så har de alle sammen fået en bil hver, og Oprah, hun står og siger, du har fået en bil. Alle har fået en bil. Og jeg tror, det er sådan primært kvindelige publikum, og de viner, og de skriger, og de græder, og de er glade. Og jeg tænker bare, hvad nu hvis de så har fået at vide, at de selv skulle betale det? For den bil, så kunne det jo godt være, at de ville have noget andet. Så hvis man skal lave tiltag, så skal man lave generelle tiltag. Og man skal ikke lytte til de her interesseorganisationer. De er, så, det er fuldstændig rigtigt, Brian Mikkelsen, han er ude på vegne af dem, der har en interesse hos ham. Og det er dem, der ejer virksomhederne.
Tak skal du have, Niels Vesti. Det er jo herligt at snakke med dig og høre dine synspunkter omkring det analyse tingene. Det trænger vi til. Tak skal du have.
Nu er vi jo også isoleret, så der er ingen, der kan smide rådende æg i hovedet på.
Det er det.
Ej, men du kan nok få sendt nogle digitale skideballer. Tror man ikke, du kan få det?
Ja, men det går nok.
Ja.
Det går nok.
Tak, Niels.
Ja, vi ville have afspillet endnu en jingle her, det lykkedes som sædvanligt ikke, men det betyder så, at vi er ved at gøre os klar til næste indslag, fordi at nu skal det handle om Kina. Fordi altså, coronavirusen, den opstod jo i Kina, og nu har den jo gået sin sejrsgang over det meste af verden. Og kineserne de hævder jo, at de efterhånden, også trods barske metoder, har fuldstændig styr på situationen i deres eget land. Nu er det jo altså så kun resten af kloden, der slås med problemet. Og her for nylig, der er der jo kommet sådan nogle historier om private kinesiske milliardærer, Alibaba-manden, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, men som donerer udstyr og sender hjælp til betrængte lande i for eksempel i Europa. Men det er jo sådan med de her kinesere, så der er ikke noget, der sådan altid sådan er, bare fremstår som det skal være. Der er altid en underliggende også kinesisk udenrigspolitik i deres coronapolitik, og det vil vi rigtig gerne høre noget mere om. Så derfor så har vi nu Berlingskes Kina-korrespondent Lene Winther med os i røret.
Ja, goddag.
Goddag, Lene Winther. Altså, jeg stoler ikke på de der kinesere. Har jeg grund til ikke at gøre det?
Altså, det man i hvert fald skal hæfte sig ved, det er, at lige nu der sender kineserne jo millioner af masker og testudstyr og så videre afsted til, jeg tror det er 120 lande rundt omkring i verden, og det foregår jo ikke i tavshed. Altså, det bliver jo dokumenteret og rapporteret om i de kinesiske statsmedier, på de kinesiske Twitter-kontos, blandt de kinesiske diplomater. Så det er i hvert fald ikke noget, som de ønsker, skal forbigås i tavshed. De vil helt vildt gerne have det frem, at de har givet alle de her ting til omverdenen. Så det handler jo om at positionere sig, at Kina gerne vil fremstille sig selv som en ansvarlig stormagt, der træder til nu her, hvor USA og måske også EU holder sig tilbage med at give hjælp.
Og det kan man sige, hvad er, altså, jeg tænker mig, altså den store humanistiske stormagt, altså jeg ved, den humanistiske stormagt, det er jo Sverige, men er det kineserne prøver sådan at bruge det her til at forbedre deres image som værende humanister? Fordi altså, er der noget, man jo ellers har måske berettiget fordom om Kina, så er det jo sådan, at respekten for det, et menneskeliv, den er ikke voldsomt stort i deres land.
Jeg tror, man skal hæfte sig ved, at Kina har sukket efter det, vi kalder blød magt i årevis. Altså, Kina vil enormt gerne fremstille sig selv som et land, der har en attraktiv kultur, og som et land, som man godt kan lide for det, det er. Og det har Kina jo haft enorme problemer med, fordi at man har et autoritært styre, og der er jo mange, der er enormt kritik af Kina. Så derfor prøver man at bruge krisen her til at portrættere sig selv som et land, der træder til og der hjælper omverdenen, og der er et alternativ til USA også.
For de held med det, altså man kan sige, der er jo internt, der kontrollerer man jo medierne, så der kan man sige, ja, nu har vi lige sendt en masse ansigtsmasker til Danmark, og de har været meget flinke til at hjælpe italienerne, hvor vi i Europa jo, her i Danmark har vi jo en lille diskussion om, hvorvidt vi skal hjælpe italienerne med hvad og hvorfor. Tyskerne hjælper italienerne, men italienerne mener jo selv, at de andre europæiske lande har svigtet dem. Og der kommer kineserne jo rejsende med læger, tror jeg, oven i købet, det var. Kan du se umiddelbart, at den der charmeoffensiv i den her krise, som vi så er startet i Kina, at den hjælper dem?
Altså, den virker jo i hvert fald blandt nogle af de mere euroskeptiske ledere rundt omkring i verden. Altså, vi kan jo se for eksempel i Serbien, der har den serbiske præsident, der er sådan nogle billeder af, hvor han kysser de kinesiske flag, da der ankommer noget hjælp til landet. Og i Italien har udenrigsministeren også været ude og fremhæve Kina som den ven, der træder til, hvor de andre svigter og ikke stiller op. Så det virker jo i hvert fald i de lande, som i forvejen har haft en venligsindet holdning til Kina, og det ved kineserne jo også godt, og det kan de jo også sagtens bruge til noget.
Men man kan jo så sige, at de er jo sådan lidt bagud, fordi altså, der har jo været den her smitte, der kommer fra Kina, fra Wuhan, Trump kalder det for den kinesiske virus, og Wuhan-virus og sådan nogle ting. Og der er jo en kritik af, at det er kineserne, der de her fødevaremarkeder, der ligesom har skabt den her smitte. Så og det må jo, altså, de har vel et eller andet, de skal have indhentet her. Har de ikke?
Jo, helt sikkert. Og jeg tror også, at det her kæmpe PR-fremstød, som det jo i virkeligheden er, det er jo også med til at fjerne fokuset fra den oprindelige skyld, som Kina havde i, at udbruddet ikke blev inddæmmet. Det er jo ikke en historie, som de kinesiske statsmedier fortæller overhovedet. Så det handler jo om nu for Kina, tror jeg, at fortælle historien om, at nu kommer Kina, den ansvarlige stormagt, og iler omverdenen med hjælp. Og det handler også om at fjerne fokus fra, hvem der oprindeligt bare skylden for, at udbruddet ikke bliver inddæmmet. Og så har de jo også sået tvivl om, hvorvidt virusen overhovedet kommer fra Kina. Altså, der har været nogle ret højtstående kinesiske diplomater, der har været ude og blåstemple konspirationsteorier om, at virusen blev produceret på et laboratorium i USA og bragt til Kina. Så der er flere sådan elementer i den her propagandastrategi.
Og man kan sige, der er også amerikanere, der påstår, at det er noget, nordkoreanerne og kineserne har fundet sammen i laboratorium og for at sende til USA. Så det er sådan,
altså, og der er jo frit slag for
det. Man kan alle mulige, men altså det, men det, når det er sådan en statssanktioneret propaganda, så er det selvfølgelig en særlig ting. Ham her Jack Ma fra Alibaba, som er en kæmpe, kæmpe stor online virksomhed i Kina. Kan han ikke også bare være sådan en flink fyr, der siger, jamen, jeg har den her virksomhed, der er verdensomspændende, børsnoteret mig bekendt. Kan man helt udelukke, at han er en flink fyr, der, eller er han sådan en mester jageldukke, hvor det ligesom er Xi og det er sådan de kinesiske kommunistparti, der ligesom styrer, hvad han foretager sig, når han sender et eller andet Hercules-maskine afsted med alle de her hjælpeting?
Nej, selvfølgelig kan man ikke udelukke, at han bare er en flink mand, der sender en masse masker afsted, men man skal huske på, at han og hele hans virksomhed er jo tæt indviklet i Kinas kommunistparti. Og så tror jeg igen, man skal lægge mærke til, hvad er det for nogle billeder, man så ser, når at hjælpen ankommer til udlandet. Altså, så ser man jo kinesiske flag og kinesiske ambassader, der fortæller om, at nu har Jack Ma fra Alibaba sendt de her de masker til det og det land, ikke? Så det bliver jo brugt, altså hans donation bliver jo brugt af Kommunistpartiet i propagandaen. Altså jeg tror, at kunne man forestille sig for eksempel, at den danske regering gik ud, hvis nu Vestas sendte et eller andet hjælp til udlandet, vil den danske regering så gå ud og sige, at det er Danmark, der har givet de her, den her støtte til det land? Altså det er lidt det lys, man skal se det i, ikke? Mm. At virksomhederne og den kinesiske stat er viklet ret tæt sammen. Man har jo også set Huawei, den her omstridte telegigant, som de fleste af os kender, de har jo også doneret udstyr til forskellige lande. Og det er jo også et led i at forsøge at forbedre dets image.
Hvis man så ser på det i kroner og øre, hvad det nu er, de her donationer, så er det vel heller egentlig ikke så voldsomt. Nej, det er propagandadonationer, ikke? Fordi hvis man var, at man virkelig ville hjælpe noget, så er det jo i virkeligheden penge, man for eksempel også skulle støtte med. Og nu ved vi jo, det skal vi snakke om i næste time, at Afrika, det er det næste store kontinent, som skal igennem det her helvede med nogle ualmindeligt svage sundhedssystemer i mange lande, og et kontinent, hvor kineserne har store interesser. Og det må jeg sige, det er ikke, fordi vi skal ikke lade os besnære af, at kineserne er blevet sådan et stort humanistisk stormagt. Det er at blive et propagandanummer.
Jeg tror godt, man kan sige, at selvfølgelig er hjælpen der brugbar. Så det er der brugbar i en situation, hvor man...
Ja, naturligvis, men det er jo ikke... Det er jo ikke noget, der... Altså, det er jo ikke beløbsstørrelser, der tynger noget, vel?
Altså, det vil jeg nu vurdere, det er. Men man kan så sige, at der har jo for eksempel været... Altså, i Italien har man jo så også modtaget hjælp fra... jeg tror, det er fra Tyskland og nogle andre lande. Men det er så bare foregået uden det her kæmpe PR-fanfare, som der har været i forbindelse med de kinesiske donationer. Og så har der også været nogle historier fremme om kvaliteten af de kinesiske udstyr, at det ikke at testkitsene ikke fungerede ordentligt, der var fejl med dem. Men jeg tror at sige, at hjælpen ikke betyder noget, at det ikke gør nogen forskel, det vil være forkert.
Okay, fordi jeg kom til at tænke på et ganske forfærdeligt PR-nummer dengang i 90'erne, hvor marmeladefabrikken, den gamle fabrik, fyldte et lastvognstog, hvor der stod tak for verdensfreden, Gorbachev. Så fyldte de den med marmelade, der havde overskrevet sidste salgsdato og kørte det til Leningrad. Så var det eneste, man kunne købe i en butik, det var marmelade. Altså, det er ikke i den afdeling der. Det mener du så alligevel ikke.
Nej, det tror jeg ikke, fordi man skal også huske på, at selvfølgelig har Kina jo i kampen mod virusen derhjemme i sit eget land haft fået nogle erfaringer, som resten af verden kan gøre brug af. Altså det er bare det her med, at for eksempel har man kinesisk Røde Kors har sendt læger til italiensk Røde Kors, ikke? Men og hver eneste gang så er det altså bare den kinesiske stat, der også træder frem på scenen og så ligesom tapper ind på både de private donationer og udvekslingerne imellem forskellige landes Røde Kors. Ikke? Så det er det her med, at altså, man bruger meget aktivt alt det, der kommer fra Kina, til at sige, at det kommer fra den kinesiske stat. Og det er altså ikke helt rigtigt. Italien er faktisk også et eksempel på, at man har Man har selv betalt for meget af det udstyr, man har fået der. Altså det er simpelthen ikke donationer. Oh. Når man går efter og ser på udstyr, så har Italien selv betalt for det. Men for det
er
meget
jo,
af det.
Men det er jo ren win-win, hvis man ordentligt køber karrieren for det, og så får folk til at betale for det samtidig med. Men en ting, det er jo de her fødevaremarkeder, som jo ligesom har startet alt det her. Sådan, jeg læste, jeg tror det var i dag, at nu er man sådan, det der med at lukke fødevaremarkedet, det er faktisk noget, kineserne gør nu. Altså de er ved at komme efter det der, har skabt de her problemer. Men det foregår sådan lidt i dødsmål, eller hvordan?
Jamen, det tror jeg. Jeg tror, man ved godt, at det er et problem. Og man sagde jo allerede, jeg tror for flere måneder siden, at man ville stoppe for salget af vilde dyr på markederne rundt omkring i Kina. Altså, jeg tror egentlig, og det har jeg også læst nogle artikler om, at man faktisk har haft et rimelig godt setup i Kina til at håndtere virusudbrud. Men grunden til det løb løbsk er jo bare, at man har et system, hvor man ikke bliver belønnet for at fortælle, når der er noget galt. Altså man bliver jo straffet. Altså de lokale embedsmænd, partikaderne der turer jo ikke, eller lukkede jo munden på dem, der turer at råbe op. Og det er jo det, altså det er jo en fejl i systemet, som man ikke rigtig kan gøre så meget ved, når man har et system, der ikke har nogen form for åbenhed og transparent omkring hvad der sker, pressefrihed osv.
Lene Winther, tusind tak, fordi at du var med os endnu en gang på Kina-vinklen på corona. Jeg kan så sige nu, at nu snupper vi lige en lille pause på 5 minutters tid, inden at vi tager fat på corona igen. Og denne gang, der bliver det jo så med fotograf og journalist Jørgen Stjerneklar, der er bosat i Sydafrika. Og det land, det angriber corona på en helt særlig facon. Så det skal vi tale meget mere om 5 minutters tid, og så skal vi også uddele fidusbamse efter pausen. Og vi skal selvfølgelig også tale om vores naboland, Sverige, som jo er i en anden fase, også måske på grund af en anden corona-politik eller strategi, som de har kørt. Men indtil da, så skal vi lige høre den sydafrikanske nationalmelodi. Den kommer her.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.